në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem e ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Në Iran arrestohet vajza ish presidentit Rafsanjani. Mir Hossein Musavi tha se Republika Islamike duhet të pastrohet nga gënjeshtrat dhe pandershmëria. Presidenti Barack Obama i bëri thirrje qeverisë së Iranit që të ndalë aksionet e dhunshme kundër popullit të vet. Britania e Madhe mohon se vendet e huaja kanë rol në përkrahjen e protestuesve në Iran. Përmes energjisë rajoni mund të përshpejtojë hyrjen në Bashkimin Evropian, deklaron presidenti serb Boris Tadić. Në pjesën tematike të emisionit ju sjellim një varg kronikash të ndryshme nga Kosova dhe Maqedonia, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Teheran. Televizioni shtetror i Iranit tha se 10 njerëz e kanë humbur jetën dhe mi 100 janë plagosur në përplasjet e djeshme mes policisë e demonstruesve që përkrahin opozitën. Policia përdori gaz lotësielës dhe vrushkuj uji për t'i penguar demonstruesit të vinte sheshi kryesor në Teheran. Lideri opozitës Mir Hossein Musavi tha sot se Republika Islamike duhet të pastrohet nga gënjeshtrat dhe pandershmëria. Ai tha se nëse iranianët nuk janë në gjendje që të mbrojnë të drejtat e tyre në mënyrë paqësore, do të ketë rrugë të rrezikshme në të ardhmen. Po sot kreu i policisë e Iranit, Ahmadi Mohadam, e paralajmëroi Musavin se oficerët e policisë do të përballen me vendosmëri ndaj çdo trazire në Teheran. Gazetat e botuan letrën e shefit të policisë, ku ai thotë se banditët veprojnë në hijen e atmosferës së krijuar nga vetë Musavi. Teheran, televizioni shtetror i Iranit njoftoi se autoritetet e kanë arrestuar vajzën e ish presidentit Hashemi Rafsanjani bashkë me katër anëtarët e familjes së tij, për shkak se kanë marrë pjesë në tubimet protestuese. Televizioni transmetoi pamje të Fazi Hashemi, vajzës më të madhe të Rafsanjanit, duke u drejtuar qindra përkrahasve të opozitës. Rafsanjani nuk e ka fshehur pakënaqësinë me presidentin Mahmud Ahmadinejad, ndërsa ky i fundit e ka akuzuar atë dhe familjen e tij për korrupsion. Washington, presidenti amerikan Barack Obama i bëri thirrje qeverisë së Iranit që të ndalë të gjitha aksionet e dhunshme dhe të padrejta kundër popullit të vet. Ai tha se duhet të respektohen të drejtat universale të tubimit dhe lirisë së shprehjes. Obama tha se Shtetet e Bashkuara janë pranë të gjitha atyre që kërkojnë të ushtrojnë këto të drejta. Londër, sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha se vendet e huaja nuk kanë luajtur asnjë rol në përkrahjen e protestave që shpërthyen në Iran pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Ai hodhi poshtë komentet e presidentit Mahmud Ahmadinejad, i cili u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe që të pushojnë së përziri në punët e brendshme të Republikës Islamike. Kabul, dy ushtarë amerikan janë vrarë dhe 6 vet janë plagosur nga sulmi sot me raketa në Bagram, bazën kryesore ushtarake amerikane në Afganistan. Agjencia Associated Press citoi zëdhënësin e ushtrisë amerikane të ke thënë se këtë plagosurit janë 4 ushtarak dhe 2 civil. Bagdad, kryengritësit kanë qelluar për vdekje 9 oficer policie në dy qytetet më të populluara të Irakut, Bagdad dhe Mosul. Sulmet pasuan vdekjen e 67 njerëzve që e humën jetën nga shpërthimi një kamioni kur po dilnin nga një xhami në qytetin Kirkuk. Raportet thonë se rreth 200 persona u plagosën. Ndërkohë kryeministri Nuri al-Maliki u bëri thirrje irakianëve të mos e humbin besimin nëse largimi i trupave amerikane nga qytetet nxit më tepër dhun. Trupat e Shteteve të Bashkuara duhet të largohen nga qendrat urbane deri në 30 qershor. Lisbon, Portugalia do të marrë 2 apo 3 veta nga Guantanamo pasi të jenë liruar nga kjo qendër para burgimi. Ministri i jashtëm Luis Amado ka thënë se Portugalia duhet i vënë në lëvizje procedurat ndërkombëtare të nevojshme për të vazhduar me pranimin e tyre. Amado të premten u takua me Daniel Frit, emisarin special amerikan të ngarkuar me mbylljen e qendrës në Guantanamo. Presidenti amerikan Barack Obama u ka kërkuar vendeve evropiane të pranojnë disa nga 229 të paraburgosurit. Beograd, presidenti Serbisë ka propozuar që vendet fqinje të Ballkanit Perëndimor të ndërmarrin një nismë të përbashkët të energjisë për t'i përshpejtuar përpjekjet e tyre për antarësim në Bashkimin Evropian. Boris Tadić i ka thënë gazetës Politika se sugjerimin e ka bërë në takimin e 14 vendeve të Evropës Qendrore. Ai ka thënë se Ballkani Perëndimor është rruga më e shkurtër ndërmjet Azisë dhe Evropës, sidomos për gazin i cili e bën rajonin të pashmangshëm. Paris. Kreu i Bankës Qendrore Evropiane tërhoqi vërejtjen kundër çfarë do plani të ri stimulues dhe parashikoi se ekonomia globale do të rimëkëmbet në vitin 2010. Jean-Claude Trichet tha se aktiviteti global ekonomik do të duhet i afrohet stabilizimit nga fundi këtij viti. Ai mirëpriti shenjat e stabilizimit dhe përtrirjen e besimit e kredit ndërmjet bankave. Sidoqoftë, Trichet tha se çdo paketë e re stimuluese vetëm do t'i fuste qeverit më thellë në borxhe, të cilat do t'i ngarkonin gjeneratat e reja. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe ata të zyrës civile ndërkombëtare arsyetohen se publikimi i datës së regjistrimit të popullsisë nuk u bë i ditur gjatë kësaj jave, për faktin se, siç thon ata, ende ka nevojë për disa konsultime rreth çështjes në fjalë. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Ndonse ishte paralajmëruar nga zyrtarët e Ministrisë së Shërbimeve Publike që brenda kësaj jave të publikohet data e regjistrimit të popullsisë, një gjë e tillë nuk ndodhi. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës deklarojnë se janë duke vazhduar ende konsultimet me zyrën civile ndërkombëtare në Kosovë për të vendosur më pas datën e regjistrimit të popullsisë. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë se shpejt do të dihet data e regjistrimit të popullsisë, por sipas tij tashmë pritet një vendim politik i vendimmarrësve.
Por ajo që mund të them është se një datë do të përcaktohet shumë shpejt, por ju e dini se data edhe sipas pakos së aktisorit, edhe sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës duhet të bëhet në konsultim me zyrën ndërkombëtare civile. Ne kemi një koordinim të mirë fillt me ta, ne bashkëpunim shumë ngushtë në këtë proces dhe besojmë se me një datë të caktuar do dilet së shpejti, sepse konsultimet janë intensifikuar.
Edhe zyrtarët e zyrës civile ndërkombëtare thonë se janë duke vazhduar konsultimet intensive dhe sipas tyre, koha e publikimit të datës për regjistrimin e popullsisë do të vijë shpejt.
It is the responsibility of the government of Kosovo to announce the date for the census after consultation with the ICR.
Kjo është përgjegjësia e institucioneve të Kosovës që duhet të publikojë datën e regjistrimit të popullsisë pas konsultimeve me përfaqësuesit e zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë. ICO-ja ka zhvilluar konsultime të shumta me qeverinë e Kosovës. Është rëndësishme që ky proces të zhvillohet në linjë me standardet ndërkombëtare. Nga ana tjetër, është rëndësishme që të kemi një regjistrim të pranueshëm, sepse një gjë e tillë është rëndësishme për Kosovën, tha Kai Miller-Brenner, zëdhënësi i ICO-s, duke mos dashur të flasë shumë rreth asaj nëse serbët e Kosovës do të dalin ose jo në regjistrimin e popullsisë.
We will see when it will be and it's too early I think now to speculate.
Ne do të shohim nëse serbët do të dalin ose jo në procesin e regjistrimit, por është pak herët që të flitet sepse mund të spekulojmë. Mirpo ne ju bëjmë thirrje të gjitha komuniteteve në Kosovë, në veçantë serbëve, që të kontribuojnë në këtë çështje. Ne gjithashtu vlerësojmë se do të jetë rëndësishme për Kosovën dhe ekonominë e saj procesi i regjistrimit, tha ai. Ndërkaq zëdhënësi Memli Krasniqi pohon se mosbashkëpunimi i serbëve për pjesëmarrjen në procesin e regjistrimit nuk është problem, por sipas tij kjo çështje duhet të merret parasysh.
Për Kosovën është shumë e rëndësishme që të gjithë qytetarët marrin pjesë në regjistrim në mënyrë që regjistrimi të jetë i saktë, adekuat dhe gjithëpërfshirës. Nëse një pjesë e komunitetit serb heziton që të marrë pjesë për shkak manipulimeve që ende ju bëhen nga Beogradi zyrtar apo nga përfaqësues të strukturave paralele apo kushdo tjetër, ajo me të vërtetë është fatkeqe, por ne do të gjejmë mundësitë që të zgjidhim këtë çështje në mënyrë që të kemi pjesëmarrje në tyre të plotë. Që nuk është pengesa agresore, por është një çështje që padyshim duhet mirët parasysh në procesin e vendimit për datë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për shkak të rënjes së çmimeve të metaleve në tregun ndërkombëtar, prodhuesi llamarinës së zinkuar Llamkos në Vushtri shkon drejt falimentimit. Përfaqësuesit e kompanisë thonë se kriza ekonomike globale dhe menaxhimi i dobët i kësaj ndërmarrje kanë ndikuar që kompania të jetë buz falimentimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e llamarinës së zinkuar Llamkos nuk presin përmirësim të situatës, por për të dalë nga kjo krizë, bordi drejtues i kompanisë kishte kërkuar mbi 1 milion euro nga fondi që qeveria ja kishte ndarë në rast të përfshirjes së Kosovës nga kriza të jashtëzakonshme apo emergjente. Përfaqësuesi Llamkosit Enver Muli shpjegon.
Në vitin 1991 kena startu me punë i me atësa si që ka qenë atë dikun një 3.000 tonë, llamarin për përpunim, edhe një pjesë e zinkume me cilën në kena menagjuar deri vitin 2005, kur ka ardhë momenti për privatizim.
Zoti Muli tekson se nuk ka ndonjë informacion se si qeveria ka menduar ta futë në funksion këtë shumë të mjeteve që ata kanë ndarë, por kërkon që të rishikohet kërkesa e tyre, pasi që mendarin e kësaj shumë që ata kanë kërkuar të ndihmohet një numër i madh i punëtorëve të cilët tani sa muaj nuk kanë marrë paga.
Duke marrë parasysh krizën globale, na kena kërkuar kena bënë program për ndihmë, edhe kena futë qeverisë. Aja ka qeni shumë simbolike të them për me vepru, për me startua. Mirë po, qeveria nuk në kanë mështet, faktikisht në jemë vish para falemintimit.
Me gjithat, Ministri Ekonomisë dhe Financave, Ahmed Shala, tani më ka deklaruar se qeveria akoma nuk e ka parë të arsyeshëm intervenimin shtetëror dhe funtje në funksion të fondit që ka ndarë në rast të krizës ekonomike globale apo të rasteve tjera të jashtëzakonshme me të cilat mund të përballet qeveria e Kosovës. Ndërkohë ekspertë për çështje ekonomike thonë se fondi i cili është ndarë për raste emergjente nuk duhet të mbahet i mbyllur, por të rishikohet mundësia e intervenimit në kompani të cilat tani më vetëm kanë ndjerë efektet e krizës ekonomike globale. Profesor Mehdi Bektashi thotë se qeveria e Kosovës duhet të intervenojë në rastet kur kompanitë janë duke shkuar drejt falimentimit.
Qeveria drejt për së drejti nuk ka të drejtë dhe nuk ka mundësi që të intervenojë në këto ndërmarrje të privatizuara, por qeveria duhet të insistojë që në tregun e kapitalit të ofroj kapital me norma shumë të ulta të kamatës, me qëllim që të ndjek politikën e mbajtjes së vendeve ekzistuese të punës apo të hapjes së vendeve të reja të punës.
Ai sugjeron qeverinë dhe Bankën Qendrore të Kosovës që të ndërmarrin hapat e duhur që kapitali i kërkuar nga këto ndërmarrje të privatizuara, të cilat janë prej nga kriza financiare të jetë më i lirë. Për afërsisht, sipas profesor Bektashit, normat e kamatës të jenë 6, 7 ose 8 dhe jo si ofrojnë aktualisht bankat. Sidoqoftë, për dallim nga vendet e zhvilluara të botës, popullata e Kosovës është duke i ndjerë pasojat e kësaj krize në gjërat elementare. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se kriza ekonomike globale ka ndikuar në përkeqësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale në Kosovë, e cila sipas tyre është edhe ashtu e rëndë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 30 familje të strehuara në barakat të Drojta me kushte teje të rënda të banimit afër ish pallatit të mediave në Prishtinë rrezikojnë të mbesin edhe pak të strehim për shkak të privatizimit të kësaj zone. Banorët thonë se kanë më pak se 10 ditë të largohen nga barakat dhe nuk kanë ku të strehohen. Ndërkohë zyrtarët e Prishtinës pohojnë se po bëjnë përpjekje për të gjetur një zgjidhje për të pastrehet e kësaj komune. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Mihrie Hasani, e cila jeton me familjen gjashtëanëtarësh në njërin prej barakave, thotë se kushtet e jetesës në këto baraka janë teje të vështira, por ka frikë se familja e saj do të mbetet edhe pa këtë strehim.
Lloj kushte më të këqija, s'di ç'është më shku më. Buba me plot. Vëlloj i u kopën fëmijëve për dur, tash ti na kanë thonë më na qit, zëniri ka shkën, a zëniri ka maran. Edhe jovi kam it. Po që me bo vëlloj vetë një zëtë e den.
Me problemin e njëjtë balafaqohet edhe familja pesantarësh e Milazim Tahirit, i cili thotë se në këto baraka është vendosur pas përfundimit të luftës.
Të kaliqet, Prishtinës. Të gjoja më rënu që qështë është këto, veç me i me këqyrë që është këto. Ma shtira s'ko ku shkën, hala kokë të u që e pikë, dhe s'ki kam më shku, kam jamojtë. Shpinat e na kanë koll, sens na kanë marrue, kush nuk merr parasysh. Na kanë lënë derën lëshën fëmijë pa shkollë dhe shkon e ka dhënë. Çfarë më bën? Vetëm fshir zëtet.
Në anën tjetër zyrtarët e komunës së Prishtinës thonë se janë duke kërkuar një zgjidhje për problemin e të pastrehëve. Zëdhënësi kësaj komune Muhamet Gashi thotë se zona ku janë ndërtuar barakat që shërbejnë për strehimin e të pastrehëve tashmë është privatizuar.
Jemi të informuar për atë pronë që është privatizuar dhe vizitori apo pronari i asaj hapësire dëshiron të lirohet prona për të realizuar interesin e tij apo për të ndërtuar, mirë po për momentin komuna Prishtinës nuk ka zgjidhje të shpejtë për strehimin e këtyre banorëve, mirë po do të shikohet mundësia e strehimit përkohësisht për familjet e komunës Prishtinës në ndonjë kontinent derisa të përfundojë objekti social. Është në përfundim e sipër.
Por Silvie Berisha, e cila banon me familjen katërantarsh në këto baraka, thotë se komuna e Prishtinës nuk ka ofruar asnjë zgjidhje konkrete për problemin e të pastrehëve.
Nuk e di ka shkojmë, diçka konkrete s'ka, domon veç fjalë çka kena nje. Mirë po, masi që ta qesim pejtuit nuk e di, qilt hopon. Qeveri, domethënë edhe në komunë, ju kum thon aty ne çinëse dej me nikorrik, nuk na bëhet neve asnjë zgjidhje. Unë kam i marr dy fëmijët e mi dhe kam i alon dy fëmijë në korridor çka ty para zyrës kryeministrit ose kryetarit komunës Isa Mustafës, për shkak se edhe na besoj që e meritojmë një jetë pak më të mirë. Edhe na jetojmë qit vën, edhe domethënë edhe na kena votuar për çdo njerëz.
Ndryshe sipas Zotit Gash, i objekti për banim social i cili është duke u ndërtuar, do të dedikohet vetëm për të pastrerat e komunës së Prishtinës dhe jo edhe për ata të pastrerë që nga komuna tjera kanë ardhur në Prishtinë.
Ato gjithsej do ndërtohen 48 banesa me kanë 60 metra katror, përfitues do të jenë në rastet sociale dhe familjet e komunës Prishtinës, të cilat nuk e kanë të zgjidhur çështjen e strehimit, edhe jo dhe familjet që vijnë nga komuna tjera. Komisioni do delë dhe do të punojë edhe në teren, do të shikojë përsëritur në rast veç e veç a ka të zgjidhur, a ka pronë dikun tjetër, apo ka shtëpi dikun tjetër, apo nuk ka dhe rastet më ekstreme të bëjë zgjidhje, ndërkaq nëse verifikohet e kundërta, atëherë ata qytetarë do të kthehen nga kanari dhe do të kthehen në pronën e tyre.
Sidoqoftë, në komunën e Prishtinës deri më tash janë të evidencuar rreth 250 raste të cilat kërkojnë zgjidhjen e çështjes së strehimit. Shumica e këtyre banorëve aktualisht janë të vendosur në baraka në zonat e brendshme të qytetit ose në kampe me kontejner në periferi të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Papunësia në Kosovë llogaritet të jetë mbi 43%, ndërsa pjesa më e madhe e tyre janë të rinj. Sipas përfaqësuesve të qendrave rinore, në mungesë të perspektivës dhe mos përkrahjes nga institucionet vendore, shumë të rinj po kërkojnë alternativa tjera, ndërkohë që veritarët thonë se prioriteti tyre mbetet punësimi i të rinjve. Hollësi tjera i sjell Nadia Ahmeti.
Monika Sfeçila nga Prishtina është në shkollën e mesme. Në mungesë të një perspektive për të ardhmen, Monika mendon të studiojë në ndonjën nga universitetet e Evropës në mënyrë që, siç thot ajo, pas përfundimit të fakultetit të gjej ndonjë vend pune.
Problemi i trenëve është shumë i komplikuar, pasi që edhe vet popullësia e Kosovës më së 60% e saj janë tri. Atëherë kemi problemin tjetër që gjithë pjesa që janë të papunë i përkasin moshës së re. Pe kryen shkollimin dhe po mbesin të papun. Dirisa vetë shteti ja mundson shkollimin aty, atëherë do të ja mundsoj edhe vetë shteti ndonjë vend pune për ta.
Se punësimi i të rinjeve është problem në Kosovë, thotë edhe Lindita Aloshi, udhëheqëse e qendrës rinore të Kosovës. Ajo thotë se në mungesë të politikave të mirëfillta për punësimin e tyre, të rinjt kosovar shumicën e kohës e kalojnë për lokale dhe duke shikuar mundësi për të braktisur Kosovën.
Shumë shqetësuese për shkak se tuar të mos mundësimi i tyre. Atëra po vjen atë largimi i tyre, më shumë të rinj që në biseda me ta, gjojnë ose realishtin ka e mendojnë mendime se si me mu largu prej Kosovës për me gjetë një punë matë mirë, për me gjetë nështë një shkollim matë mirë, edhe kjo është shqetësuese për një shtetë.
Problem në këtë aspekt, Lindita Aloshi, thosë është bugjeti kufizuar për punësimin e të rinjive kosovarë. Ndërsa institucionet e vazhdimisht pohojnë se rinia është e ardhmja e vendit, ajo thot se ato nuk kontribuojnë në këtë drejtim.
Rinia unë mendoj që është e sotmja jonë për me pas një të ardhme të mirë, unë për mendimin tim është. Ndërsa më ka shoh rinin se ku është deri tash, atë është thjesht është kazonohet në mënyrë ekstreme, si nga institucionet, si nga partitë politike, sepse nuk kanë zgjidhje derisa ende në rrugë janë pa punë. Atëherë realisht nuk mundam të them që rinia është e ardhmja jonë. Unë në thomë më mirë që nuk kemi kush partarë në të mirë, dërsa rinin e kemi në rrugë të këqia edhe pa punë.
Ndryshe, për qëto vetë, në Kosovë vlerësohet se hynë nga 30.000 të rinë në tregun e punës dhe me gjithë kualifikimet e tyre profesionale nuk mund të gjenë ndonjë vend të lirë të punës. Sidoqoftë, punësimi i të rinjeve është një ndër prioritetet e Ministrisë së Punës edhe Mirëqenies Sociale edhe për vitin 2009, pasi niveli papunësisë për këtë kategori llogaritet të jetë mbi mesatarën. Kështu thot Hafiz Leka nga Ministria ja punës, duke shtuar se shkalla papunësisë në vend është mbi 43%.
Që them drejtë, Ministria punës është po përpjekje maksimale përmes disa aktiviteteve dhe të angazhimeve të veta që kanë për qëllim do të hartojnë dokumente strategjike për synimin e zbutjes papunësisë.
Por megjithë përpjekjet, Leka pohon se buxheti i kufizuar për këtë kategori pamundëson realizimin e projekteve të cilat mund të ndikojnë në uljen e shkallës së papunësisë tek të rinjet.
Gjatë vitit 2008 buxheti për mbështetjen e politikave aktive që hyn ndërmjetësimin punësim edhe hapësimet profesionale nuk të kalon shifrën 1 milion euro për vit, pra per capita.
Sidoqoftë, muajin e kaluar në Parlamentin e Kosovës u miratua në parim projekt ligji për fuqizimin dhe pjesëmarrjen e rinisë. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të rinisë pohojnë se nëse nuk dëshirojmë që rinia të kërkojë rrugën e mërgimit për arsye të perspektivës jo të mirë, duhet të jemi të vetëdijshëm se ligji për fuqizimin dhe pjesëmarrjen e rinisë nuk duhet të llogaritet si një arritur e madhe për të rinjt e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë nuk pranon t'u kompenzojë humbjet kompanive vendase që u janë shkaktuar nga kriza globale, sepse një gjë e tillë do të ishte e papranueshme për tatim paguesit. Por ekspertët thonë se shteti duhet të gjejë mënyra që t'u ndihmojë kompanive të prekura nga kriza dhe paralajmërojnë thellimin e krizës në vend. Kronike Sefer Tahirit.
Qeveria bërë të dutur se nuk ekzistojnë mundësi që kompanive t'u kompenzojë humbjet financiare për shkak të uljes së kërkesave nga vendet e huaja për prodhimet e vendit si pasojë e krizës globale ekonomike, edhe pse kompanitë thonë se ekzistojnë mënyra se si mund t'ju ndihmohet dhe propozojnë privilegje shtetërore për energjinë elektrike dhe transportin.
Ne planiramë intervencia vodullni kompani se të shto ne mëmë instrument za...
Nuk planifikojmë ndonjë ndërhyrje në ndonjë kompani sepse nuk kemi instrumentet që të kompenzojmë humbjet që janë shkaktuar nga kriza globale ekonomike, pasi është ulur kërkesa për disa prodhime në disa sektor për një kohë të caktuar. Qeveria e Maqedonisë nuk do të merrte asnjëherë mbështetje nga qytetarët që paguajnë tatimet për t'u ndihmuar kompanive të ndryshme, tha ministri i financave Trajko Slavevski. Ndërsa profesori i ekonomisë Arment Kadriu thotë se qeveria nuk ka politikë të qartë ekonomike për t'u ndihmuar kompanive të prekura nga kriza globale ekonomike.
Aktivitetet që i bën qeveria, edhe pse ndodhemi në një krizë shumë të fuqishme dhe të madhe ekonomike, po e mbyt iniciativën private, si në fushën e infrastrukturës, si në fushat të ndryshme si që janë prodhimtaria, industria e rëndë, kur shohim që këtë qytetet që janë në krizë, këtë parat i investojnë në infrastrukturë, si që teksojnë edhe ekonomistët më të njohur, në periudhën e krizës është më mirë të rrëmojsh rrugën dhe përsëri ta ndërtojsh, sesa të jesh pasiv dhe të investojsh parat në monumente dhe kulturë dhe gjërat të cilët nuk kanë impakt direkt në ekonomi.
Kadriu thotë se kriza do të thellohet më shumë në periudhën mes shtatorit dhe nëntorit dhe duhet të lehtësohen procedurat për krijimin e klimës së biznesit në vend. Sipas të dhënave të entit të statistikës, minusi në këmbimin tregtar me vendet e huaja nga janari deri në prill të këtij viti është 830 milion dollar, ndërsa gjatë vitit 2008 ka qenë 2.6 miliard dollar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në Maqedoni po përgatitet një propozim ligj lidhur me pronësinë ndaj mediave. Gazetarë dhe organizata joqeveritare thonë se gjendja e mediave në këtë vend është alarmante për shkak të ndikimit që ka politika, gjyqësori dhe biznesi. Por ka edhe të tjerë të cilët thonë se vetë gazetarët duhet t'i kundërvijnë këtij ndikimi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Këshilli për radiodifuzion në Maqedoni ka përgatitur një ligj të posaçëm sipas të cilit figurave politike dhe pjesëtarëve të familjeve të tyre më të ngusht u pamundësohet të jenë pronar të medjave. Hartuesit e ligjit thonë se në kushte kur dy televizionet nacionale nga katër gjithsej pronar kanë kryetar të partive politike, është shumë vështirë media të zbarkohen nga influenca politike.
Posebna rabota grupa na Sovjetot za radiodifuzija.
Një grup i veçantë punues tani më ka përgatitur disa amandamente përmes të cilave do duhet të intervenohet në ligjin për radiodifuzion, në mënyrë që të jenë sa më të pakta mekanizmat përmes të cilave politikë bërësit ushtrojnë presion ndaj mediave, ka sqaruar kryetari i Këshillit për Radiodifuzion Zoran Stefanovski. Ndërkohë kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoni Robert Popovski vlerëson se gjendja e mediave është alarmante. Nga se si shprehet ai, opinioni publik tani më një kohë të gjatë kontrollohet nga politikë bërësit, gjyqësori dhe biznes elita.
Sito ovje godini, za zhal, makedonskoto novinarstvo e vo splept na vlianja.
Për fat të keq, gjatë këtyre viteve të pluralizmit, gazetaria ka ngecur në rjetin e mbjetesës financiare, për shkak të kontrollit permanent politik që u bëhet medjave, thot Robert Popovski, kryetari Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Lulzim Haziri nga organizata joqeveritare Medium vlerëson se mungesa e etikës së gazetarëve si dhe mungesa e debatit ka bërë që influenca politike të jetë edhe më e theksuar.
Mendoj se në pavarësinë, përkatësisht mungesën e pavarësisë së mediumeve shqiptare do të ishte ndalur këtu, është edhe mungesa e debatit permanent. Mungesa e debatit s'ka si të mos shkaktojë edhe mungesën e opinionit dhe shpesh mediat maqedonase drejtojnë opinionin shqiptar. Politika shqiptare krijohet nga citimet që u bëhen mediumeve maqedonase.
Sa Macedonia ka gazetarit e pavarur flet dhe fakti se mbi 50% e eterit reklamues e mbulon qeveria, thekson më pas Lulzim Haziri nga qendra Medium.
Është qetësuese në Maqedoninë e Bukurit tashmë 2 vite është duke marur edhe konotacione alarmante. Qeveria është financuesi më i madh i mediumeve dhe nga kjo rjesë gjitha ndikim që ka qeveria përkatësisht partitë politike mbi të.
Për të dalur nga kjo përbalje e gazetaris nga politika, redaktori i televizionit të pavarur nacional, A1, Mladen Çadikovski, thot se para se gjithash do të varet nga forca dhe vullneti i vet gazetarëve.
Do koga toa që bida taka, zavisi sega prece od nas novinarite.
Gjerkur do të vazhdoj kjo gjëndje varet nga vet ne, nëse do të mund t'i kundërvihemi këti eruzioni politik të moralit me profesionalizm, vetëm atëherë do të kemi të ardhme, thekson Mladen Çadikovski nga televizioni A1. Ndryshe, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, u ka tërhequr vërejtjen u dhehigjësve politik në Macedonisë në raportin e vjeshtës të Komisionit Evropian, me not negative është vlerësuar liri e medjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim disa thekse nga artikujt e sotëm në shtypin botror kushtuar zhvillimeve të fundit në Iran. Sunday Times shkruan se të premte në 19 qershor në Iran vdiq Republika Islamike. Vdekja e saj u shpall nga udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei, i cili kishte ardhur që ta lëvdojë sistemin, por në vend të kësaj ai e varrosi. Khamenei ju drejtua për krahasve të tij në Universitetin e Teheranit, i cili ishte transformuar në xhami për këtë qëllim. Shumica pritnin që ai të flasi lider si arbitri i mosmarrveshjeve, si zë i pajtimit kombëtar, por në vend të kësaj shkruan Sunday Times ai foli si despot. Duke i bërë një vështrim historisë së zgjedhjeve në Iran, autori Amir Tahiri shkruan se më parë rezultatet nuk janë kontestuar, nga shkaku se shumica iranianëve besonin se regjimi nuk do t'i shkërmoqte kufizimet që i ka vënë vetë, por zgjedhjet e 12 qershorit ishin tjetër gjë, pasi tre nga kandidatët i sfiduan rezultatet. Kur kaloi shoku fillestar, shumica i kthyen syt ka lideri suprem për ta gjetur daljen nga udha pa krye. Khamenei doli me një monolog lirik duke i quajtur zgjedhjet mrekulli dhe triumf për Islamin. Asnjëherë më parë Khamenei nuk i kishte komentuar rezultatet e zgjedhjeve, përveç që i kishte pranuar si shprehje e vullnetit të popullit. Sistemi i Khomeinit supozoi të jetë 80% teokraci dhe 20% demokraci, por të premten ai 20% që ishte zhdukur, ndërsa Irani nga Republika Islamike ishte transformuar në një emirat islamik të drejtuar nga komandanti besimtarve Ali Khamenei, pohon Sunday Times. E përditshmja New York Times shkruan se lideri suprem e humbi aureolën e tij teksa iranianët po vërshonin rrugët. Khamenei ka marrë përsipër një rrezik të madh, ai mbajti anë duke humbur rolin e arbitrit dhe duke u bërë bashkë me Mahmud Ahmadinejadin kundër Mir Hossein Musavit, liderit të opozitës, dhe kundër Ali Akbar Rafsanjanit, njërit nga etërit themelues të revolucionit. Gazeta shkruan se Khamenei u tall me miliona iranianë duke lëvduar pjesëmarrjen e papar në zgjedhjet. Ai e përqeshi nocionin se një hetim zyrtari i votimit mund të nxjerrë një rezultat tjetër. Thënë shkurt, Khamenei e humbi aureolën e vet. Bota po vëzhgon, teknologjia po i bën lidhjet e veta, ndërsa Perëndimi dërgon sinjale që mund t'i dërgojë, por në fund e vërteta është një. Iranianët e kanë luftuar këtë luftë vetmintare një kohë të gjatë për të qenë të lirë dhe të kenë masën e demokracisë, shkruan New York Times. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Teheran arrestohet vajza ish presidentit Rafsanjani, lideri opozitës Musavi tha se Republika Islamike duhet të pastrohet nga gënjeshtrat dhe pandershmëria. Presidenti Barack Obama i bëri thirrje qeverisë në Teheran të ndalë aksionet e dhunshme kundër popullit të vet. Britania e Madhe mohon se vendet e huaja kanë rol në përkrahjen e protestuesve në Iran. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga jurojmë natën e mirë.